pre nego što pročitamo tekst za današnju službu, sestra Andrijana je u stvari prenela, naravno, pozdrave, ali i molbu da se molimo za Desu, Vladinu majku. Znači, ona je bila na nekim pregledima srca, pošto ona i dosta dugo vremena, već pola života, ima problema, srčanih problema, ali su sada rezultati baš loši, kako su to oni rekli. Pa Andrijana zamolila da se, ćemo se sad pomoliti za Desu. Oče nebeski, evo nas Oče nebeski u potrebi. Dakle, Oče nebeski, mi danas se molimo za Desu Ćukoče. Ona nije vernik ove poruke, zato što nema dovoljno otkrivenja, Oče, ti to nisi dao u njeno srce. Ali ona ima iskreno srce, Oče. Ona tebe slavi. Ona tebe voli sa onim što zna. Oče, i ona voli tvoje, ona voli Mašu i Milicu, svoje unuke. I ona je žena koja je ostala bez sina u zadnja vremena, Bože. I sigurno nije lako nositi tu bolest i nositi taj bol. I sve to zajedno, Oče nebeski, ubija i volju i za životom i želju za životom, Oče, ali mi te svakako molimo ovoga dana i ovoga jutra, ovog jutra uskrsnuća, da uradiš ono što je ljudima nemoguće. Da, Gospod Isuse Hriste, mi te molimo za nemoguću stvar i gotovo to medicinski izgleda nemoguće. Medicinski oni to veoma lako opišu kada dođu do granice svoga znanja, ali zadnja reč o životu pripada Bogu. O životu, smrti i zdravlju zadnja reč pripada samo tebi, Oče. Sada, Oče nebeski, naša je želja i naša je molitva, Oče, da ona bude na nadnaravni način, nadprirodni način izlečena, da jednostavno Sveti Duh dođe, Oče, i načini čudo. Dozvo, Oče nebeski, mi te molimo, Oče nebeski, zbog nje same, molimo te, Oče nebeski, zbog Andrijane, molimo te, Bože nebeski, zbog njenih unuka. Molimo te, Oče nebeski, i na kraju krajeva zbog njene duše, da u tom pozajmljenom vremenu koje bi mogao da joj daš i za koje te molimo, tvoj Sveti Duh ima vremena da donese otkrivenje reči u njeno srce. Tako, Oče nebeski, daju još vremena, Oče nebeski, i za pokajanje. Daju vremena, nebeski Bože, još za pomirenje, Oče, i daju vremena, Oče nebeski, da ona otvori srce za tvoje otkrivenje, Oče. Tako, Oče nebeski, ti si Bog. Mi je predajemo u tvoje ruke, Oče, jer znamo da molitva pravednih ljudi mnogo može pomoći. A mi ne želimo da budemo skromni, mi jesmo pravednici, zato što smo opravdani verom, zato što imamo mir sa Bogom, zato što se nalazimo pod krvlju Isusa Hrista. Oče nebeski, naša molitva, molitva tvoje crkve, molitva tvoje neveste, Bogu može pomoći. A onda te molimo, Oče nebeski, da nekome od nas ojačaš tu veru, Oče, da ona postane vera koja će biti ono 100%, da to postane otkrivenje, da to postane tako upisano u naša srca da znamo da će se to dogoditi, Oče. Oče nebeski, daj tu veru ili se sradrijani ili nekome od nas, Oče, da prosto veruju da će sa njenim životom i zdravljem biti sve u redu zbog milosti Isusa Hrista, zbog njegove božanske ruke i zbog njegove božanske odluke. Mi se predajemo u tvoje ruke, predajemo Desu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Možda dok stojimo, pročitat ćemo dva stiha iz Poslanice Jevrejima, to je 10. glava, 16. i 17. stih. Evo zavet koji ću ja načiniti sa njima posle ovih dana, govori Gospod. Daću zakone svoje u srca njihova i u mislima njihovim napisat ću ih. I greha njihovih i bezakonja njihovih više se neću spominjati. Nebeski Bože, sada smo došli do tvoje reči, Oče, i do onoga što je najvažnije. Bože, ti si obećao ovdje, ovo je možda jedno od najvećih obećanja za crkvu zadnjih vremena. Oče, dozvoli nam da danas govorimo o tome. Dozvoli, Oče nebeski, da uđemo u te delove pisma, dozvoli, Oče nebeski, da govorimo, Oče, ne mi sami, nego neka tvoj Sveti Duh preuzme ovu službu, Oče, neka kaže stvari koje želi da budu rečene. Mi te jednostavno molimo da sve sklonimo sebe sa puta, Oče, to je najveći dar koji možeš dati ljudima. Da sklone sebe sa puta, da bi Sveti Duh mogao ući unutra, Oče, kao što je to bilo u prorokovoj službi. Niti je brat Brahan znao tajne srca, niti je mogao da ih otkriva, ali onaj koji je bio sa bratom Brahamom, taj Isus Hrist, taj vatreni stup, taj anđeo gospodnji, on je učinio tu službu i ta velika dela u 20. veku. Mi te molimo, Oče nebeski, da svako od nas ima taj dar, da skloni sebe sa puta, da bi Isus Hrist mogao da govori i da deluje kroz njega, Oče, i da vas slava Božija mogla biti izlivena, Oče, i da bi ljudi mogli reći zaista Bog je sa nama. Oče nebeski, u ime Isusa Hrista, mi te molimo. Da sam razmišljao nekim komentarima brata Brahama o molitvi, da je govorio ta tri, jako mi je to zanimljivo, tri aspekta molitve. On je rekao, postoji taj ljudski aspekt molitve kada se molite za nekoga. Prosto molite se. jer je neko u potrebi, jer vam je žao, jer neko želi da se molite za njega. Amen. I to može pomoći. Zato što molitva pravednika mnogo može pomoći.
Amen.
Ali to nije 100%. Postoji i taj drugi aspekt molitve, koji je brat Brakam rekao, kada se ja molim za nekoga, onda dođe vizija, onda to je ovako govori Gospod.
Amen.
Onda je to suverena Božja odluka i nebo i zemlje će proći i to će tako biti.
Amen.
I kada je došla vizija i kada je anđel Gospodnji nešto rekao, to je jednostavno tako bilo. I to uvek je tako bilo.
Amen.
To je kada je brat Brakam video slepu bebu, ili kada je video mrtvu bebu u Meksiku i kada je anđel Gospodnji pokazao viziju i kada je on video da će to dete uskrsnuti i ta beba je bila živa.
Tako je.
A onda kada postoji taj treći aspekt molitve, kada se mi molimo i kada Bog nešto ureže u naša srca. Kada se molite za neku stvar, za neku osobu, za bilo šta, a onda Sveti Duh da otkrivenje, i to čak nije nikakva vizija, nego je to zapisano u vašem srcu kao otkrivenje, i to je 100%. I to je način na koji se brat Brahamov sin Josip rodio. On se rodio na način da je brat Braham bio na jednoj službi i da je čitao ono u čemu je brat Andrew, u stvari propovedao treću službu o Josipovom životu, iz knjige Postanka. I brat Brakam je bio u istim stihovima kao i brat Andrew, o istim stvarima je govorio kao i Andrew u nedelju ujutro na trećoj službi. I onda je dobio posle službe jednu takvu radost u srcu i takvu snagu Svetoga Duha da je želeo i zahvaljivao je Bogu zbog čoveka koji je nekada bio na zemlji. I rekao je, Gospode, ja ti zahvaljujem za Josipa. On je živeo na zemlji, on je živeo kao ja, on je mogao tebi verovati. On je video vizije i on je sanjao snove, on je bio duhovan čovjek, duhovan mladi čovjek i on je bio omrznut od braće i on je prošao kroz razne teške trenutke, došlo do otpeva, čak do zatvora, ali on je tebi uvek bio veran. Ma gde si ga stavio, on je tebi bio veran. Dok je bio u očevoj kući, bio ti je veran. Kada su ga stavili u tu jamu, bio ti je veran. Kada je izašao iz te jame, bio ti je veran. Kada je bio u domu tog upravitelja, Portfirija, kako se zove, bio je veran. Kada je otišao u zatvor i tamo je bio veran. Kada si ga postavio na tron Egipta i tamo je bio veran. Kada je, hvala ti za čoveka na zemlji koji je bio Josip. I kada je u tom trenutku, kaže, dok sam se molio, nešto mu je reklo, ili nekako je to došlo u njegovo srce, nije bila vizija, nije bio ni glas. Ti ćeš imati sina i on će se zvati Josip. I kada je to došlo u njega, to je bilo zapečaćeno u njegovom srcu. I to više niko nije mogao slomiti. Bez obzira šta su ljudi govorili, bez obzira koliko je kritika bilo, bez obzira šta se dešavalo u svemu tome, bez obzira koliko je bola prošlo, kada je Meda je bila u veoma teškom zdravstvenom stanju i već posle toga kada je rodila drugu devojčicu koja je Saru Braham, posle toga su lekari njemu savjetovali da ona više treba da bude izvršena neka operacija, u stvari da ona više nikada ne treba da rađa i da je za nju životno ugrožavajuće da bude majka. I ona je zatrudnela i ona je pitala, bili, da li će ja umreti? On je bio toliko, nije znao. I on je rekao, ne znam, draga, ali ti ćeš roditi sina i njegovo ime će biti Josip. Posle rođenja Sare, lekar je govorio, brate Brahame, ona treba, materica treba da je bude zavezana, ona više ne bi trebala da rađe. Kaže, doktore, nemojte to raditi, ona će mi roditi sin. Doktor je rekao, pa dobro, možda ćeš ti ponovo oženiti sa nekom drugom ženom u nekom novom braku i možda ćeš dobiti toga dečaka. Ne, doktore, ona će roditi sina, Meda će roditi sina. I kada je ostala trudna, to je bio veoma, veoma porođaj za koji su lekari mislili da je visoko rizičan i da ga verovatno neće ni ona ni dete preživjeti. I ona je bila toliko očajna da je pitala svoga muža, pa dobro bili, da li će ja umreti, ne znam, Meda, ali ja znam da ćeš roditi sina i da će njegovo ime biti Josip. I onda je on rekao, i sad vidite, to uopće nije bila vizija, nije bilo ništa od svega toga. Napišite na svojim Biblijama, objavio je cijelome svetu, ja ću imati sina i njegovo će ime biti Josip. Sada to je bila vera. Vera koja je više, koja je od Boga data, vera koja je zapečaćena u njegovom srcu i vera koju ništa nije moglo slomiti. U stvari to je bila vera koju je Abraham imao za rođenje njegovog deteta, Isaka. Šta god ljudi pričali. I onda su se ljudi rugali. I kada se rodila Sara, oni su rekli, pa dobro, ti si dobio to, verovatno si mislio, ne Josif, nego Josefina. I te čovjek koji se rugao, bratu Brahamu, je veoma brzo umro. Znači, ali posle svega toga, na kraju, posle 5 godina od toga trenutka, kada mu je Bog otkrio, Meda je rodila dete i njegovo ime je bilo Josip. I njegovo ime je i danas Josip. A sad, o čemu se tu radi? To je vera koja je urezana u ljudsko srce. To nije samo obična molitva. nego je Bog čuo molitvu, urezao je tu veru, dao je otkrivenje, zapečatio je to u ljudskim srcima i to više nikada nije moglo biti polomljeno. Kada Bog da takvu vrstu vere, onda je to vera. Kao kada vi verujete da Bog postoji, ništa vas ne može razuveriti u vezi toga. On je znao, ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. Onoliko koliko je verovao da je Isuski sin Boži, toliko je verovao da će i on dobiti sina i da će njegovo ime biti Josip. I zato je to veoma dobra stvar dok se mi molimo u nekom trenutku za nešto, jer molitva pravednika mnogo može pomoći.
Amen.
Ali neće svaka molitva koju mi molimo za druge ljude uvijek biti na jedan takav način prihvaćena. To može pomoći, to pomaže, to je potrebno, to je korisno da se mi molimo jedni za druge. I korisno je da se mi molimo Bogu bez prestanka, ali to nije 100%. Ali nekada dok mi govorimo Bogu, Bog ureže to u naša srca. I posle takve određene neke molitve, mi znamo da je to apsolutno. Mi znamo da će to tako biti. Mi znamo da to ne može biti drugačije. I zato je dok smo se molili za Desu, možda, molite se za tu ženu, ona je dobra žena. Ne vidi poruku onako kako je mi vidimo, ali ima dobro srce. Molite se za nju i možda Bog ureže nekome od vas tu veru. Možda je ona sama ne može imati, ali možda je neko od vas može imati. I onda kada ta vrsta vere bude od Boga odobrena, od Boga darovana, od Boga zapečaćena u vašem srcu, onda nebo i zemlja će proći, ali ono što vi verujete i ono što vi znate i ono što vam je Bog dao, to će tako biti i nikako drugačije. Ja sam razmišljao o ovoj službi, danas malo sam uzeo čudan naslov, iracionalni i racionalni deo duše. Ako možda zvuči malo komplikovano, ali naravno pokušat ću to da pojednostavim maksimalno koliko je moguće. Zato što želim da govorim o ljudskoj duši, duši izabranih ljudi i o dva njena aspekta. Postoji taj intelektualni, mentalni deo i postoji ono što bih ja sada nazvao iracionalni deo. A sada da bih vam to malo približio samu temu, želim da samo za trenutak odemo u vreme kada se brat Braham prvi put suočio sa tim problemom. A to je bilo kada je se prvi put susreo sa pentakostalcima i kada je došao na pentakostalni denominacijski skup i kada je prvi put u svome životu video manifestaciju dara jezika i tumačenja jezika. Na bini, na platformi, u crkvi su bili dva brata, jedan je govorio jezicima, drugi je tumačio i brat Braham se nikada nije susreo sa time u životu i bio je oduševljen. I želeo da koristeći svoj dar proveri kakav je duh na tim ljudima. I razgovarao je sa prvim bratom koji je govorio o jezicima i kada se vizija pojavila i kada je brat Braham pogledao u njegov život, to je bio jedan hrišćanin koji je živio hrišćanski život. I taj dar je bio od Boga dan, dar njemu za usavršavanje njega i crkve. I on je koristio taj dar na ispravan način. I brat Braham je bio oduševljen i rekao je, slava Bogu, ovo je zaista moj brat i ovo su zaista sveti ljudi. A onda je otišao iza ugla negde, i tako je rekao, i komentarisao to na mnogim mestima, i razgovarao je sa tim drugim čovekom, koji je prorokovao i tumačio te jezike. I kada je pogledao u viziju njegovog života, on je video da on živi jedan kompletno dvostruki život. U crkvi je bio brat, imao je porodicu, tamo je bio muž, a imao je i ljubavnicu s kojom je imao dvoje dece. I to je bilo šokantno za brata Braham. I rekao je, Gospode, kako je to moguće? On je koristio duhovni dar. On je tumačio jezik. On je govorio u jezicima. On izgleda kao pravi hrišćanin. I onda je otišao, nije mogao to da razume, i to ga izjedalo, i otišao je u Green's Mill, otišao je u pećinu na njegovo molitveno mesto. I Sveti Duh, anđel Gospodnji, vetar je okrenuo stranice Biblije na 6. glavu poslanice Jevrejima i rekao je, tamo piše, kiša koja pada na pravedne i na nepravedne. I onda je to uhvatio. A ja sada želim da govorim o tome, o iracionalnom delu ljudske duše. Zašto? Zato što mentalni deo je otkrivenje. I bez njega mi u stvari ne možemo živjeti. Apsolutno ne možemo. Zato što su starozaveti proroci rekli, gine moj narod zato što nema znanja. Sada da mi nemamo dovoljno znanja da znamo da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, mi bi bili izgubljeni. Sada da nemamo dovoljno znanja da znamo da živimo u zadnjem vremenu, mi bi bili izgubljeni. Da nemamo dovoljno znanja o denominacijama, da znamo da je katolička i pravoslavna crkva, da su bludnice, da to ne znamo i da to ne razumemo, mi bi bili izgubljeni. Gine moj narod, kaže Biblija, jer nema znanja. Znanje je potrebno, poželjno, korisno, neizostavno, zato što bez toga mi ćemo poginuti. Bez toga ljudi će poginuti. To Biblija kaže, gine moj narod jer nema znanja. Vidite, i zato je Bog morao poslati proroka u ove zadnje dane da ponovo vrati istinu koja je dana crkvi u početku. Mi moramo znati da je jedino ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I vidite, ako ćemo zaista iskreno govoriti da bi ljudi imali Svetoga Duha, dovoljno je da urade dve stvari. Da se pokaju i da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista. A onda Biblija kaže i primit će dar Svetoga Duha. I sada, ako nisu primili dar Svetoga Duha, to je samo zbog dve stvari. Ili se nisu krstili ispravno, ili se nisu prokajali. Nema trećeg razloga. I sada đavo u svome lukavstvu, on u svom pomazuje ljude neznanjem i on je promenio sveto ime Gospod Isus Hrist i umjesto da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, 99% hrišćanstva je uzelo titule Otac, Sin i Sveti Duh. Đavo je izmislio trojstvo, dao crkvi. Amen. I 99% svih hrišćana ovoga jutra koji su hrišćani, koji se iznešavaju da su hrišćani, koji služe Bogu, oni su kršteni titule Otac, Sin i Sveti Duh. E sada ljudi kažu, ali to može biti, ljudi to svedu na teološku raspravu. Vidite, ta teološka rasprava nije pitanje dogme, nije pitanje doktrina, ona je pitanje života i smrti. Jer ako se ljudi danas ne krstuju ime Gospoda Isusa Hrista, oni neće primiti Svetoga Duha. Mogu da se kaju koliko god hoće. Mogu da budu ispravni u svome srcu koliko god hoće. Mogu da budu iskreni i da priznaju svoje grehe dan i noć. Mogu da uzimaju postove i molitve. Mogu da sazivaju crkvene sabore i da se mole. Mogu da prave molitvene linije za nekoga i da se mole. Da niko od njih neće primiti Svetoga Duha zato što su odbacili ime Gospod Isus Hrist. Vidite, to nije pitanje teologije, to je pitanje života i smrti. Petar je rekao, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i mi danas to uzimamo. Vidite, nama je to dano da znamo. Ali zato što znamo to, te stvari, to spasava naše duše. Da smo ostali u denominaciji, da smo sad Otac, Sin i Sveti Duh, da smo kršteni tako da su nas poprskali Svetom Vodicom ili da su uradili neke od tih svojih tradicionalnih obreda nad nama, mi bi bili izgubljeni. Pazite, bez obzira koliko smo iskreni. Jutro sam slušao iz života brata Brahama kada je bio u Indiji i kada je otišao i kada je u stvari Bog se molio, Bog mu je dao da se moli za jednu slepu osobu koju Bog je vratio vid tome slepcu. A i cela ta grupa ljudi je predala život, stotine hiljada ljudi su predala život toga dana Gospodu Isusu Hristu zbog izlečenja jedne osobe. Ali ta jedna osoba je oslepila zato što je gledala u sunce i proslavljala Boga sunca. I brat Abraham je rekao, pre 20 godina on je gledao i upijao je te ultraljubičaste zrake sa sunca i zbog toga je oslepeo, ali je bio iskren u svom obožavanju. Bio iskren u svom proslavljanju. Ali zbog čega gine? Zbog čega je 20 godina živeo kao slepac? Zbog čega je 20 godina bio slep? Zato što nije imao dovoljno znanja. Gine moj narod zato što nema znanja. I danas kada odete u pravoslavnu crkvu, pa dobro, oni će poginuti, nažalost. Zašto? Sljedeće nedelje je njihov uskrs. I mnogi od njih će doći u crkvu i slaviti uskrsnuće Gospoda Isusa Hrista. Mnogi od njih, hiljade njih, cijela nacija će farbati jaja i misliti da na taj način proslavlja Boga. Pa dobro, zašto ginu? Zato što nemaju dovoljno znanja. Vidite, znanje je veoma važna stvar. Jer ako đavo uspe da oslepi jednog čovjeka, ako uspe da oslepi jednu crkvu, ako uspe da oslepi jednu naciju, brojnost ljudi Bogu ne znači puno. Jer Isus je rekao, ako slepac vodi slepca, oboje će u jamu pasti. I sada mi moramo biti apsolutno zahvalni za otkrivenje koje nam je dano. Mi moramo, ne smemo to nikada prezresti. Jer ovo čitali smo ovdje dva aspekta koja će Bog uraditi u Božijem obećanju zadnjih vremena. A to je, prvi aspekt toga je, dakle, urezat će na naše misli, napisat će svoj zakon. I u naša srca će to utisnuti. To su dve stvari, ali mi nikada ne smemo jedno prenaglasiti u odnosu na drugo. Jer da ne znamo sve stvari koje danas znamo, Šta bi bilo od nas da ne znamo da moramo napustiti? U stvari, mnogi naši prijatelji su u denominaciji koju smo mi napustili pre 25-30 godina. I danas su tamo. I danas pokušavaju da je reformišu, i danas pokušavaju da je poprave, i danas pokušavaju da dođu do Svetoga Duha, i danas pokušavaju da govore u jezicima, i danas pokušavaju da na stare načine, prevaziđene od pre 100 godina žive. Ali to ne može. I sada da Bog nama nije dao znanje da je to pogrešno, mi bi danas sedeli tamo. Mi bi danas bili zarobljeni. Ginemo i nadalje, poginuli. U najmanju ruku, možda ne bi otišli u pakao, ali bi u najmanju ruku bili u velikim nevoljama. Jer oni koji su odbacili reč gospodnju će sad vršiti u velikim nevoljama. A sada mi znamo te stvari. I zato što znamo, mi znamo da moramo napustiti. Nama je rečeno izađi iz nje narode mu. Mi znamo da je to Svetski savez crkava. Mi znamo da je to lik podignut zveri. Mi znamo da oni svi završavaju u ekumenskom pokretu. Mi znamo da jezici nisu znak krštenja Svetog Duha. Mislite da to nije dragoceni biser koji vam je Bog dao? Da mi to Bog nije dao, da mi nije otkrio, da me nije naučio. Da Sveti Duh nije došao u moj život i rasvetlio tu stvar, ja bih danas govorio u jezicima pred svima. Pravio se važan sa svojim duhovnim darovima. Pokušavao da imam darova sve više i više i više. Upao da u ekstaze, derao se, padao u crkvi, vrištao, bio u nekoj vrsti karizmatskog pokreta, ali zbog milosti Božije koja je došla u moj život, on je uradio šta? On mi je dao dovoljno znanja da razumem da je to šta je pogrešno, a šta je ispravno.
Amen.
I zato je znanje dragoceno. I ovdje je Bog to obećao da će u svom zavetu, koji će učiniti u ove zadnje dane i koji učini u ova zadnja vremena, i taj savez traje, koje je Bog načinio sa ljudima od dana kada Isus Hrist otišao i seo sa desne strane veličanstva, do dana kada će se vratiti na zemlju i kada će okončati sedmo crkveno doba. Sa uznesenjem to vreme će se završiti. Ali ovo vreme saveza je kada će nam Bog dati nove misli i novo srce. Dve stvari koje on obećao i koje su suštinske i koje su važne. A sada, to je racionalni deo duše, tako? Ako ja znam da je denominacija loša, onda ja znam da treba da je napustim. I ja mogu na osnovu toga da donosim razumne odluke. Ali vidite, sada ja želim da sa trenutak govorimo o onome što je iracionalni deo ljudske duše. To je svakako i dalje deo nas. Sada, ako imate dovoljno znanja, imate i više odgovornosti.
Tako je.
Mnogo više odgovornosti ima i onaj koji više zna od onoga koji ne zna. Odgovornost je stavljena na nas. Jer, kaže Biblija, ako mi znamo istinu i onda živimo život koji nije dostojan evanđelja, nema više žrtve za greh. A da bi se ušli u tu temu, iracionalni deo ljudske duše, on nema veze sa onim što znate. On ima veze sa nečim drugim. Ovo je vaš duhovni um koji ima duhovno znanje. I Bog vam je to dao. Da znate stvari pisma. Da znate doktrine poruke. Da znate učenje poruke. Ali kada uđemo u taj iracionalni deo ljudske duše, onda to više nema, nije stvar sa onim što znate, nego sa onim što volite.
Amen.
Ili ne volite.
Amen.
E sada, da bih vam to približio, kada je brat Impruid bio kod nas na kampu, govorili smo o krštenju Svetim Duhom i on je govorio o jednom iskustvu jednog brata iz njihove crkve, koji je znao jako dobro da objasni zmijino seme. I kada je brat Impruid, kada ga slušate kako obrazlaže biblijskim terminima i biblijskim Božijom reću, kako obrazlaže zmijino seme, vi bi bili fascinirani, jer on to može objasniti, čak je tako rekao, bolje nego ja. Kaže, ali onda u toku jednog radnog dana ja ga vidim u kafani kako pije. I objasnite mi sa to. Objasnite mi sa to. Kako sa to objasniti? Zna zmijino se. Zna da je jedan Bog. Zna da je William Braham prorok. Zna šta Bog govori o svetosti. Zna šta Bog govori o alkoholizmu. A ipak sedi tamo i pije. I veruje ovu poruku. Što ima racionalno u tome? Vidite, to je ono što ja nazivam iracionalno. Radite ono što vas ubija. Ali svakako to radite. Gledao sam jedan prilog koji govorio, nešto sam izučavao, rak pluća i neke statistike gledao, i gledao sam jednu razgovor sa nekim lekarom i snimak iz bolnice i razgovaraju sa čovjekom koji ima rak pluća. Znate, i poslije toga ga snimaju kako izlazi iz bolesničke sobe i puši cigaretu. Šta ima tu racionalno? U stvari, šta ima tu normalno? Nikada nijedan čovjek neće dobiti rak pluća ako nije pušač. Znači, pušači koji brane nikotin i nikotinska industrija kažu od ovako, kaže, pa nisu svi ljudi koji puše, neće dobiti rak pluća. Istina. Ima pušača koji nikad nisu dobili rak pluća, zbog Božje milosti, i samo zbog toga. Ali postoji još jedna jednako ubedljiva istina. Svi koji su ikada imali rak pluća, bili su pušači. Nijedan nepušač nije imao rak pluća.
Amen.
I sada mi objasnite kako čovjek koji zna da je to loše, kome su lekari to nacrtali da je loše, kome savjetuju, čak naređuju da to više ne sme da radi, koji umire u bolnici lečeći se od raka pluća, ipak uzima nikotinsku cigaretu i puši. Vidite, to je potpuno iracionalno. Apsolutno iracionalno. Vidite, u to nema objašnjenja. Zna da umire, ali i dalje, ono što ga je dovelo do smrti, i dalje to radi. Možete ulaziti u razne druge primjere. Ali ajde dođemo malo u biblijske primjere. Pogledajte bogatog mladića. Došao je da razgovara sa Isusom Hristom. Isus mu je rekao, kaže, sve to što radiš, držao si zapovesti od svoga detinjstva, od svoje mladosti, i sve što to radiš je dobro, vrlo dobro, sjajno. Ali jedno ti nedostaje. Prodaj sve svoje imanje i dođi i sledi. I on je otišao tužan i žalostan, jer baš to nije mogao da uradi. I taj iracionalni deo čoveka je ono čime ja u stvari, na koji naglasak ove službe je upravo na tom. Jer daću im nove misli i daću im novo srce. Dve stvari Gospod Isus Hrist je obećao. Daću im nove misli i daću im novo srce. I svoje zakone ću upisati u njihovi misli. Očito je da ljudi dosta toga znaju, ali da još uvijek nisu dobili novo srce. Zato što je srce taj aspekt čovjeka koji nešto voli ili ne voli.
Amen.
I ono je jače od svakoga znanja. Amen. Ja moram biti iskren danas i govoriti o svim tim stvarima. To je jače od svakoga znanja zato što to kontroliše ljude i njihovo ponašanje. Brat Biskale propovedao jednu od njegovih boljih propovedi koju možete čuti u njegovom, sada već on više nije u službi propovedanja, već možete govoriti o kraju njegove službe, ali kad imate sve te propovedi koje je propovedao kroz godine, kada je on propovedao svoju vrstu demonologije, ne znam kako se zvala ta propoved, govorio o jednom svom rođaku, koji je puno toga znao, ali je živeo život. Nedostojan evanđelja, živeo noćni život, opio se, vjerovatno koristio narkotike. I kao je brat Biskal, onda na nagovor njegove sestre, u stvari je razgovarao, to on mu je bio ujak, brat Biskal. I govorio je o tome, propovijed se zove Poraženo kraljevstvo. Govorio je o tome, kaže, i znaš šta, ti to voliš. Ti ne možeš biti slobodan, zato što ti to voliš.
Tako je, amen.
Ti voliš noćni život. Ti znaš da te to ubije. Ti znaš da Bog to zabranjuje. Ti znaš da oni koji tako žive će otići u pakao. Ali ti ne možeš sebi pomoći, ti to voliš. I on pogleda brata Biskala u oči i kaže, primetio si to. Vidite, to je njegovo srce. U Bibliji imate još primjera. Samson je dao svoju snagu Bogu, ali svoje srce Dalilu. Služio je Bogu svojom snagom, ali svoje srce je dao toj ženi. Zato što je nju volao. I sad to nije bila racionalna odluka, ni malo. Sada kada čitate priču o Samsonu i Dalili, vi ćete vidjeti da je ona nekoliko puta od njega pokušavala da izvuče tajnu njegove snage i tek treći put je uspela. On je znao da ona nije ispravna. On je znao da ga ona vara. On je znao i osjećao je to u srcu, ali na kraju on je toliko nju voleo da je svoju tajnu podelio sa njom. Njegova snaga išla je Bogu. I Bog je sarađivao je sa Bogom na tom aspektu, ali svoje srce nije predao Bogu. I tako da je srce, to je veoma važna stvar u ljudskoj duši. Danas je praznik koji katolički svet slavi Uskrs ili Uskrsnuće. I ima jedna stvar koja me podsjetila na jednu izjavu brata Brahama kada je govorio o američkom, također državnom pravniku koji ima veze sa hrišćanstvom. A taj praznik se zove Dan zahvalnosti. I to je dan u stvari kada Amerikanci se okupe oko svoje praznične trpeze i zahvale Bogu za hranu koju im je Bog davao u toku prošle godine. I brat Brahma kaže, kada je taj praznik krenuo i kada je taj praznik počinjao i ta stara vremena, to je bilo jako dobro. Bog je bio u tom. A kasnije, kada je prorok, to je postala nacionalna tradicija. Baš kao što je danas slavljenje Uskrsla jedna tradicija, ljudi će se skupiti oko porodičnih ručkova, to će biti porodično druženje, to će biti porodična ćaskanja, ali to neće biti Isus Hrist koga će slaviti. Razlog njihovog okupljanja ovog današnjega dana jeste da se oni međusobno druže, a ne da slave Gospoda Isusa Hrista. I brat Brahma kaže, to je postalo tradicija zato što je iskrenost njih napustila. A sada ako bi mi samo davali duhovnu dijagnostiku, mi ne bi daleko stigli, jer moramo govoriti u stvari kako čovjek može da Bogu preda svoje srce. Ne govorimo o razumu, ne govorimo o znanju. To su stvari koje vam je Bog dao, pa ih vi imate i nikada ih nećete izgubiti. Znate, Bog se nikada neće pokajati za svoje darove i za ono što je vama dao.
Amen.
On je vama dao da znate sve te stvari. On je vama dao da znate sve te tajne. On je vama dao da znate tajne Biblije. Vi to znate, pa znate. I znaćete uvek. I to nikada neće otići od vas. Ali ono o čemu je moja poenta ovoga jutra je u stvari kako predati Bogu svoje srce. I ima stvar koju je brat Brahma rekao. Iskrenost ih je napustila. Iskrenost ih je napustila. Pravi kontakt između ljudske duše i Boga počinje onoga trenutka kada Bogu poverite tajne svoga srca.
Amen. Amen.
Bez obzira kakve su.
Tako je.
On može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti.
Tako je. Amen. Amen.
On može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Ne snagi.
Amen. Amen.
Ne snag. Sada što je bogati mladić trebao da uradi? Vi kažete, i većina ljudi će dati odgovor na to, trebao je da ode i da posluša Isusa Hrista i da rasproda sve svoje imanje i da dođe i da slijedi Isusa Hrista kao apostol. To je trebao da uradi. Da je to uradio, on bi imao večni život. A mladić je samo došao i rekao, Gospode, ja želim večni život. A Isus mu je rekao, idi i prodaj sve što imaš i dođi i sledi. Sada bi većina, 99% ljudi bi rekli, pa dobro, on je trebao da posluša Isusa i da bude poslušan i da uradi ono što mu je rečeno i nema tu puno filozofije. Ali vidite, ja ne mislim tako.
I ja ne mislim.
Ima jedna druga stvar koju je on mogao da uradi.
Slava Bogu. Isus.
A to je molitva.
Tako je.
A to je suočavanje sa sobom.
Amen.
To je suočavanje sa svojim srcem.
Amen.
Morao je negde da ode u samoću i da traži Boga.
Amen.
I da bude iskren pred Bogom. I to je ono što Bog zahteva. Njegova molitva trebala je da zvuči ovako. Veliki Bože, dragi nebeski Bože, od svoje mladosti ja ti služim. Od svoje mladosti ja se bojim tvoga imena. Od svoje mladosti ja želim večni život. Od svoje mladosti ja želim da budem u nebu. To je velika želja moga srca. Ali ja ti moram priznati, dragi Bože, da ja volim novac. Ja ti moram priznati, dragi Bože, da ja volim bogatstvo. Dragi Bože, ja moram da ti priznam da volim luksus. Ja moram da ti priznam da uživam u tom. Ja moram da ti priznam, jer to je stanje moga srca. To moram uraditi, dragi Bože. To je jače od mene. Ja ne želim da rasprodajem svoju imovinu. U njoj se nalazi moja snaga, moja uteha. Ja ne želim da živim siromašnim životom. Ja se grozim kada pomislim da mogu živjeti kao jedan siromak i raditi u nekakvoj firmi ili loviti ribu u to vrijeme. Ja ne mogu da zamislim svoj život na jedan takav način. Iskreno, Gospode, ja ne želim da prodajem svoju imovinu. Sada vidite šta prorok kaže u propovedi i znak. Iskreno priznanje dovodi do umiranja.
Amen.
Iskreno priznanje dovodi do umiranja.
Amen.
I to je trenutak kada vaš život umire, a novi se rađa. I to je ono što se zove pokajanje. Ali nema zaobilaznog puta. To mora biti suočavanje sa sveštenikom i vaša duša mora biti izlivena na oltar i vi morate prvo sebi priznati da je to tako. Znate šta je greh? Sve što ljudi više vole od Boga je greh.
Tako je.
Znate šta je idol? Sve ono što ljudi više vole od Gospoda Isusa Hrista je idol. I ako žele da budu slobodni od toga, prvo suočavanje koje moraju da imaju suočavanje sa samim sobom, da to je istina. Mi možemo sada otići u radikalne stvari, evo možemo se vratiti u Edenski vrt. I vidjet ćete da je Eva puno znala. Ali ona je predala Satani svoje srce. I ona je željela da ima aferu sa zmicem i imala je aferu sa zmicem. Jer ljudsko srce će uvijek pobediti razum. Zato što to nije racionalni aspekt čovjeka, to je vrlo iracionalni aspekt čovjeka. I Bog je ostavio način kako se čovjek oslobađa toga i kako se nanovo rađa. Taj način je iskreno priznanje, što mi zovemo izlivanje svoje žrtve na oltar, ali to morate uraditi. To jednostavno morate uraditi. Ma koliko teško bi. I kada je, da je to uradio, bogati mladić bi dobio dar od Boga, a to je novo srce. Kada nešto iskreno priznate, to umire. I vi se okrećete od svega toga i vi vidite da više to ne volite, više to ne želite, više vas to ne privlači, vi ste slobodni, odjedno vidite da je to umrlo. Pogledajte koliko je to važno. Iz nekoga razloga to većina ljudi današnjice ne radi. Možda zato što nisu učeni, možda zato što nisu naučeni, možda zato što se dovoljno ne propoveda o tome, ali ja ću ponovo naglasiti, brat Abraham je rekao, iskreno priznanje dovodi do umiranja.
Tako je to.
A onda vi ne morate, dovoljno toga već znate iz poruke da znate da naš stari čovjek mora umreti, da sve što treba da živi mora da umre, da naš stari čovjek mora umreti na oltaru sa svojom žrtvom, da mi moramo biti onoliko mrtvi koliko je zmija bila mrtva, da je bronzana ili medena zmija, da je simbol osuđenog greha. I kada mi položimo svoju dušu na oltar, da će to umreti na oltaru, da se mi na tom oltaru na novo rađamo, da kada svoju dušu položimo na oltar, da vatra dolazi sa neba. Znamo da je Ilija ponudio svoje žrtve, da je vatra došla sa neba i da je prihvatila njegove žrtve. A sada šta su žrtve? I šta je polaganje žrtve na oltar? Znate, kada vi kažete čovjeku ili kada ja kažem vama položi svoje srce na oltar, a ne objasni vam šta to znači.
Amen.
Vi to ne znate da uradite, ne znate šta ćete s tim.
Tako je.
Znate da kažete čovjeku uzmi goluba, uzmi jagnje. U starom Izraelu to je bilo prosto i jednostavno. Uzmi jagnje, idi kod sveštenika, položi ruke na njega, on će zakloti žrtvu, premazat će oltar tom krvlju, ponudit će žrtvu na oltar i to će biti žrtva za tvoje grehe. I on bi otišao, uzeo jagnje ili goluba i došao i prineo žrtvu u svešteničkom hramu ili u šatoru od sastanka, kako god to bilo. Ali on bi znao što treba da radi. Jer danas kada kažete čovjeku prinesi sebe na oltar, pa šta to znači? Dobro, kako ja to da uradim? Kako ja to da uradim? Kako da stavim sebe? Prvo, gdje je taj oltar? Kako da dođem do njega? Kako da položim sebe na oltar? Vidite, to je ono o čemu vam ja sada govorim. Prvo se morate suočiti sa tim šta vi u stvari volite, šta ne.
Tako
je. Nešto znate. Sad ne govorimo o tom. Nekoliko znate, znate dosta. U stvari znate dovoljno. Znate, za spasenje i za uznesenje, ja i vi znamo dovoljno. Ali za polaganje sebe na oltar potrebno je da se suočimo sa svojim srcem i sa onim što mi zaista volimo ili ne volimo. Ili ako pogledate u svoje srce i vidite da najviše od svega volite Gospoda Isusa Hrista, pa dobro, slava Bogu, tada ste vi na novorođeni. Ali pre svega morate biti pošteni sa sobom.
Amen.
Zašto je sedeo tam?
Amen.
I pio pivo? A znao je sve o zmijinom semenu. Zato što je to volao. Izvinite, zato što je to volao. Zato što je to bilo jače od njega. Zato što je to bilo jače od njegove pameti. Zato što svako znanje koje je imao reči nije bilo dovoljno da promeni njegovu dušu, zato što je voleo, zato što je to bila njegova priroda, zato što je to bila njegova narav, zato što je video sebe u tom. I ono što volite da radite, radite se uživanje. Uživao je na tom mjestu. I pogledajte Judu. Dokle ga je dovelo njegovo srce. A sad što se Jude tiče, on je znao tajne kraljevstva također.
Amen.
Je li tako?
Amen.
70 je otišlo zato što to nije verovalo, nije razumelo, nije moglo dobiti otkrivenje, nije znalo ništa o tome, ali Juda je tamo bio kada Isus rekao, vama se govori, ne govori u pričama, vama se govori direktno. Vama je dano da znate tajne carstva Božije.
Amen.
Ali njima se govori u pričama. Sada čovjek je znao tajne carstva Božijega, ali je njegovo srce bilo daleko od carstva Božijega. Zašto? Zato što je voleo novac, karijeru i lagodan život više nego što je voleo Isusa Hrista. I to je bilo njegov život. I dokle ga je to dovelo? U konačnici toga je dovelo do života koji mi možemo nazvati dvostrukim životom. A taj dvostruki život je ovakav, sa vernicima sam vernik, sa nevernicima sam nevernik. I pogledajte tog čovjeka iz primjera ranih dana službe brata Brahama, za koga je brat Braham vidio da živi dvostruki život sa ljubavnicom. On je sa vernicima bio vernik, sa nevernicima je bio nevernik. Živao je svoj paralelni život. U nedjelju je došlo u crkvu, ujutro proslavljao Boga, ali je zato u nedjelju večer izašao kod svoje ljubavnice da živi život koji u stvari žele. I to ga je dovelo do dubina licemerja. Zato što je njegovo srce bilo suprotno njegovom znanju. U stvari, on je sam znao da to ne valja. On je sam znao da to ne valja. Vidite, ne treba dovoljno biti, treba jednom pročitati Bibliju, ne treba vam čak ni poruka da znate da je preljuba i blud i preljubnički život, da je to prokleto od Gospoda. I bio je u nedjelju ujutru u crkvi u kojoj se propoveda da je preljuba greh. A u nedjelju uveče je išao i činio taj greh. I živeo je jedan dvostruki, paralelni život.
Amen.
I to se zove licemjerje. I to su dubine licemjerja. A zašto ljudi ulaze u jedan takav život i zašto žive takav život? Zato što prvo ne mogu da budu pošteni sami sa sobom, jer on je negde u svojim nocima, u svojoj samoti, u svom molitvenom životu, morao da se suoči sa istinom. A istina je da je on preljubljen. Istina je da u njegovom srcu ne postoji želja da bude jedne žene muž. Istina je da on mora biti sa više žena. Istina je da on mora živjeti paralelni život. Istina je, on to želi više nego što želi da slavi Bog. I što da radite? To je jedan veoma, veoma, veoma tužan život. Ali ima li izlaza iz toga? Vidite, izlaz toga je nazad dubinama iskrenosti.
Amen.
Nazad dubinama iskrenosti. Brat Braham se u ovom svijetu suočavao sa takvim stvarima da je to skoro da ne poverujete. I bio je na jednoj službi imitatora koji je tvrdio da ima iseliteljski dar i on je lagao ljude. I brat Braham ga zove posle službe da razgovara sa njim i kaže, pa dobro, dobro gospodine, dobro brate, vi danas možete prevariti ove ljude, ali sutra trebate stati pred Boga. Šta tad? Šta ćete tad? Ali vidite, on to, o tome kao da nije razmišljao, kao da je bilo bitno uzeti taj novac sada i odmah, prevariti te ljude, dati im lažnu nadu, osramotiti ime Isusa Hrista i živjeti jedan takav paralelni život, kao da je to bilo sada i odmah. A o sudu Božijem nije ni razmišljao. Vidite, takvi ljudi su slepi ljudi. Vremenom oni oslepe. pomazani na službama, radosni na službama, srećni na službama, ali odmah kada se služba završi, kada oni idu u nekakav svoj privatni život, pa to je život o kome hrišćani ništa ne znaju. To je život o kome ne treba ni da se zna, ali u stvari oni u tom svom paralelnom svetu i životu rade ono što vole. Zato što nisu na novorođeni.
Tako je.
I onda će znanje, umjesto da im bude blagoslov, postati njihova kletva. Razumete?
Da, da.
Zato što pismo kaže, ako smo mi primili poznanje istine i odlazimo od istine koja nam je predata,
nema više
žrtve za greh. U jednom trenutku toga dvostrukoga života ljudi će preći tu liniju i Bog će reći sada je meni toga dosta. I to ne znači da će se bilo šta drastično njima desiti u životu, ali oni više nikada neće moći da se vrate nazad, više nikada neće moći doći do oltara, više nikada neće moći da urade ispravnu stvar. Šta je potrebno? Predati sebe na žrtvu, a to znači reći istinu.
Amen, amen.
Reći istinu prvo sebi. Znači prvo sebi. Igranje otvorenih karata sam sa sobom. Kako to da uradim, Dragomire? Pa reci, šta najviše voliš u životu? Ako ljudi kažu, to je Gospod Isus Hrista, ti se sjetiš Gospoda Isusa Hrista samo na službi nedeljnog jutra, onda to nije to.
Tako je.
Šta je to u čemu zaista uživaš, u čemu si radostan, šta je to što te ispunjava srećnim? Šta je ono što sa lakoćom radiš i uživaš? Šta je ono što bi radio ceo dan? To je nešto što morate odgovoriti sami sebi. Ni propovednicima, ni roditeljima, nikome, sebi. Ako nalazite da je to Gospod Isus Hrist, da ga volite svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom usim umom svojim i da ljubite bližnje kao svoje kao sami sebe, onda je to u redu. Ali ako tu nalazite da je to nešto drugo, što volite više od Gospoda Isusa Hrista, onda morate da se pokajete. Onda morate da se vratite nazad u vinama iskrenosti. Jer dokle će vas to dovesti? Dovešće ljude do dvostrukog života. Ne, ja ne želim da napustim crkvu, ja želim da budem u crkvi, ja želim da služam te propovedi s vremena na vreme, ali kada se sve to završi, ja imam svoju agendu, ja imam svoj plan, ja imam svoj život, ja imam ono što zaista volim i nikome neće zaustaviti u tome. Zaista i ne može. Ni da vas zaustavi u tome, ali niti niko hoće da vas zaustavlja. Vi ste ljudi slobodne volje i svako od nas ima pravo da radi što god hoće. Ali kroz propovedanje evanđelja bi morali da se suočimo sa tim što je zaista suštinsko. A onda ljudi kažu, Dragomire, svi su ovdje koji su u poruci, svi su prošli kroz to, svi su prošli kroz medeni oltar, svi su položili svoje duše na medeni oltar i onda uporedite samo našu crkvu sa crkvom delima apostolskim. I sve će biti jasno.
Tako je.
Vidite li, ima baš sve. Jer crkva koja je puna Svetoga Duha, i ako svi tvrde u crkvi da imaju Svetoga Duha, onda ta crkva izgleda onako kako su apostolski dani to bili. Onda je ta crkva onako kako je bila crkva na novorođenih ljudi sa kojim su Ananija i Safira imali posla. I ajde kada pogledate sve to, Ananija i Safira, vi znate tu priču. U čemu je bio problem? Šta je to što oni nisu znali? Znali su da su apostoli Božije sluge. Znali su da je Isus Hrist Bog. Znali su da je Isus Hrist Sin Boži. Znali su da je Sveti Duh izliven u gornje sobe. Znali su da su dani čudesa ovdje i sada. Svojim očima su svedočili o stotinama i stotinama izlečenim i hiljadama u Isusovo vrijeme. Svojim očima su svedočili u apostolskim danima, kroz službu apostola, da je Isus Hrist lečio i dalje. Sami su bili deo te crkve. Znali su Petra, znali su Jovana, znali su apostole, znali su Stefana, sve su znali. Znali su isti. Jesu kršteni u ime Isusa Hrista? Jesu. Jesu bili deo crkve? Jesu. Ali onda kada je crkva u jednom trenutku pretera, pazite, crkva Isusa Hrista u početku, to je Bram Braham rekao, ona je preterala u revnosti.
Tako.
Bog nikada od njih nije tražio da daju svu svoju imovinu, da prodaju svu svoju imovinu. Bog je uvijek tražio samo da daju svoje desetke.
Tako je.
Amen. Ne da prodaju svoje kuće. Oni u stvari to nisu trebali da rade i Ananija i Safija su čak mentalno bili u pravu. Preterali ste. Znate, preterali ste. I oni su mogli reći u redu, mi ne osjećamo u srcu, mi ne želimo to da urade. Oni trebali su biti pošteni, trebali su biti iskreni, ali znate, oni su voleli bogatstvo više od Boga. To je bila istina. To je bila istina, sve su znali.
Amen.
Vidite, hajde da budemo sada do kraja pošteni prema vernicima poruke, hajde ne gledamo u cijelom svijetu, hajde da gledamo na Balkanu, pa vidite, mi znamo isto onoliko koliko su oni znali. Naše znanje o reči nije manje od njihovog. Apsolutno ne. Oni su znali za jednoga Boga, mi znamo za jednoga Boga. Oni su znali za zmijino seme, mi znamo za zmijino seme. Naš prorok je u stvari sve tajne koje je bio, nije ništa drugo uradio nego propovedao ono što je Pavle već propovedao.
Tako je.
Ali kada je ispropovedao sve tajne pisma i sve tajne Biblije, on je doveo naše znanje na nivo apostolskih dana. Sve ono što su u apostolskoj crkvi znali o Božjoj reči, danas nevesta Isusa Hrista i grupe ljudi po celom svijetu znaju isto toliko. Vaše i moje znanje u ovome trenutku nije manje od apostolskog. Naša doktrina nije različita od apostolskog. Ali u čemu postoje razlike između crkva dela apostolskih i ovoga trenutka našeg života? To je u kvalitetu života. To je u zapaljenosti duše. To je u tome šta bi ja najviše volim.
Amen.
I sada ja bih bio najradosniji da mogu da kažem da je ljubav Božija tako silno izlivena u srca svih ljudi, da cijela crkva gori vatrom Svetoga Duha, da je vatra Svetoga Duha izlivena na svaku dušu, da naše duše gore kao što su gorele na dan Pentakost, ali pismo ne kaže da je to tako.
Tako.
Čak i ja da kažem tako, pismo ne kaže tako. Znate što pismo kaže o tome? Da Bog nije skratio ove dane.
Tako.
Niko se ne bi spasio.
Tako.
Znate što pismo kaže o našim vremenima? Zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti.
Tako je.
I mi danas ispunjavamo to pismo i mi živimo u vremenu tog pisma zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohlada. I ono što je nama potrebno, svakog od nas da se vrati do toga oltara, da pogleda duboko u svoje srce i da kaže to Gospodu ovako, ako tamo postoji neki idol, nešto što volite više od njega. Slušajte to, priznajte to.
Amen.
Znate, to može veoma brzo da me napusti. To može vas veoma brzo da napusti. To može svakoga veoma brzo da napusti, ali morate poštovati principe koje je Bog odredio u svojoj reči. Nazad dubinama iskrenosti.
Amen.
Vidite, Ananija je trebao da kaže, Gospode, osjećam sigurnost u imovini koju ima. Od mene se traži, Gospode, previše. Ja ne mogu da prodam cijelu svoju imovinu. Cijelo svoj život i trud i viziju i mladost sam uložio da bih zaradio ovaj dolaz. Da bih stekao ovo imanje, da bih ga ostavio svome sinu. Je li to toliko pogrešno, Gospode? I to bi umirao. Sveta istina Božje reči, kada je nešto priznato na temelju krvi Isusa Hrista, ljudska duša umire, to umire u vam.
Amen.
Znate, čovjek može da bude najgori preljubnik, ali ako on dođe do oltara Gospodnjeg i kaže istinu, a to se zove pokajanje.
Amen.
Gospode, ja sam preljubnik. Gospode, ja sam bludnik. Gospode, to je jače od mene. Gospode, ja to ne mogu da kontrolišem i iskontrolišem. Padam, Gospode, stalno, ponovo i ponovo i ponovo padam, ali ne želim da budem licemer. Ja danas tebi ne mogu da priznam ljudima. I ne moram da priznajem ljudima. Ali tebi moram. Jer ti si sveštenik moga priznanja na nebesima i kada on to izgovara, dok te reči izgovara, njegova duša umire.
Amen.
Kao što pismo kaže, mi smo njemu dali prljave haljine, a on je nas obukao u čiste bebe haljine.
Amen.
To je njegovo delo, ali to mora biti iskrenost.
Amen.
To se ne može zaobići. To se ne može staviti u stranu. Znate šta je legalizam? Mi toliko vičamo protiv legalizma. Legalizam je kada čovjek shvati da je njegovo srce preljubničko. I onda svojim trudom pokušava da bude drugačije.
Tako je. Tako je.
A dokle dovodi legalizam, dovodi do nervnog sloma.
Tako je.
Što je čovjek više legalista, on će na kraju završiti kao nervno bolesna umobolna osoba, zato što on pokušava da radi ono što nije.
Amen.
On pokušava da pobedi samoga sebe. Ne možete to uraditi, morate priznati.
Amen.
Boži put je ne mučenje, nego umiranje.
Amen.
Ne možete se mučiti da budete ono što niste, prosto dođite do oltara i recite istinu, ma kakva ona bila. Ovo je vrijeme istine i znate, vrijeme ovoga zaveta koje traje 2000 godina ističe u ovim danima. Ističe u ovim danima. Znate što je privilegija? Privilegija je što mi nemamo Melhisedeka na prestolu, nego je Melhisedek, kralj pravde, postao Isus Hrist, kralj milosti. I on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti i u 7 crkvenih doba, ma kakva ona bila, ljudi imaju privilegiju da Bogu kažu istinu. Šta sam da sam? Ako sam lud, reći ću, Gospode, ja sam ludak. Ja sam mentalno bolest. Ako sam preljubnik, reći ću, Gospode, ja sam preljubnik. Ako sam pijanica, reći ću, Gospode, ja sam pijanica, volim da pijem. To me opušta. U tome sam srećan, to sam ja, to je moja priroda i ne mogu sebi pomoći. A što mi imamo? Imamo sveštenika koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Dok to govorimo, to umire. Vidite, ljudi se ubijaju u polemikama o raznim stvari. Recimo, koliko sestre treba da imaju dugačke suknje, manje ili više? Treba da imaju više, ali je suština u tome, dozvoli da moje srce umre.
Tako je.
Dozvoli da moje srce, nemoj izluđivati crkvu, mislim, odu tamo i sada žele da budu modernije i žele da se modernije oblaču. I žele da imaju modernije frizure. I sve, žele da to i sve više izgleda kao svet. Ali onda za ime Boga nemoj tražiti argumente u poruci da to uradiš,
tako
nego
je.
Idi na oltar i reci istinu.
Tako je.
Ja želim da budem lepši.
Tako je.
Ja želim da budem moderniji. Ja ne želim toliko da odudaram od sveta. I onda kada, šta to znači? Ovo što ja pričam, u stvari ja citiram ono što bi ljudi trebali da rade. Nadam se da me razumete.
Tako je, razumete.
Ali kada to urade, kada tim rečima stave svoju dušu na oltar, pa u redu, šta će se desiti? Ta želja za modernizmom će umreti, nestati.
Amen.
I onda više neće biti nikakav problem da izgledaju kao dan. Ali ne ovako, ja to želim. A onda znaš šta? To je dopušteno, pa ćemo mi naći argumente, pa ćemo naći citate, pa ćemo naći izgovore u onom, čak u onome što je brat Braham rekao. Nije vreme za izgovore, vreme je za umiranje.
Amen.
Nije vreme za legalizam, da nekome kažete ti moraš, ne moraš ništa.
Tako je, tako je.
Najveća tuga ovoga vremena je što ljudi hoće da sede u crkvi i hoće da žive u svetu. Znate, brat Braham je to rekao i Isus je to rekao i kaže, komentarisao je 7. crkveno doba, komentarisao je mlako slavodikijskog crkvenog doba, da si studen ili vruć. Pa dobro da si hlada i da napustiš crkvu i da živi svetski život, ja bih to podneo. Nisi ni prvi ni posljednji, srećemo se na sudu pa ćemo se raspraviti. Da si vruć i vatren kao što su bili oni u Efeskom crkvenom dobu i da tvoje srce gori kao što je govorilo na dan Pentakost, ja bih te pohvalio.
Amen.
Ali zato što si mlad. Hoćeš malo sveta, malo crkve, malo sveta, malo crkve, malo sveta, malo crkve i tako celo živo. Boži zaključak je, ja ću te izbljuvati iz svojih usta zato što mi se gadiš.
Amen.
Užasna reč. Teški ukor. Pazite ovo, Bogu se takva vrsta života gadi. To je izuzetno teško reći. Ali zato što ljudi nikada nemaju, nemaju, ne znam zašto. Možda se o tome ne govori, dovoljno. Ni ne možete biti ono što niste. Vi možete puno znati, znam, Bog vam je dao znanje. Kada je poruka došla u vaš život za godinu dana, godinu i pol dana, naučila vas je svemu što je potrebno da ne budete izgubiti. Sve. I čekajte. I pogledajte što se dešava. Znate? Odakle, znate, ja sam uvijek u svome životu bio protiv teoretisanja, prevelikog oporuca. Ono, mi ćemo sada sesti pa ćemo razgovarati, pa ćemo raspravljati, pa ćemo uzeti jednu temu, pa ćemo o tome, ono, do usitna crevca. Svaki detalj poruke, svaki detalj, bra, Abraham je to rekao, tamo bio, to pomislio, Biblija ovo kaže, spaja se sa tim. Stanite. To nije način na koji Bog želi da mi živimo.
Amen.
Amen.
To je zamena života.
Tako je.
To je čak zloupotreba znanja koje nam je darovao.
Amen. Amen.
Ali šta je onda Božja volja? Umiranje.
Amen.
A da bi umrli, moramo doći, veoma brzo se to može uraditi. Iz nekoga razloga ljudi to ne rade, zato što ne shvataju princip. Nazad dubinama iskrenosti.
Amen.
Kao sestra koja je napustila poruku negdje u Europi i rekla svome pastoru propovedniku, ja ne mogu da živim poruku. Zašto? Pošteno. Ali pošteno se izrazilo. Ja neću da budem licemer, ja ne mogu da živim to. A zašto ne možeš? Zato što stalno pokušavaš, trudiš se, menjaš sebe, analiziraš se.
Tako je.
Analiziraš svoj život, analiziraš ljude oko sebe.
Amen.
A ono što moraš da uradiš je iskrenost. Ne, Gospode, ja nisam sretan životom kojim si mi dao. Ne, Gospode, ja nisam sretan životom kojim živim. Ne, Gospode, ja živim život kao po navici. Ne, Gospode, da se mene pita, ne bi ovako živio. Iskreno. To je duša na oltaru. To je duša na oltaru koju ste stavili. To je dubina iskrenosti. Nazad ka tome. Da, Gospode, ja nisam zadovoljan životom kojim si mi namenio. Da, Gospode, ja sam ponekad ljuta na tebe zato što ne menjaš moj život, a toliko te molim. Toliko te molim. Ne samo da te molim, nego sam te preklinjala, a ti ćutiš. Zašto ćutiš, Bože? Imam ja pravo to da kažem Bogu, da imate.
Amen. Amen.
Zato što se kontakt između vašeg srca i Boga uspostavlja u dubinama i u trenucima najveće iskrenosti. I u ovoj privilegiji mi imamo sveštenika na nebesi. Pazite, Isus je rekao, bolje je za vas da ode. Na zadnjoj večer. Oni su imali sina čovečije što je bila proročka služba. I ona je bila fenomenalna. Ali nije mogla promijeniti ljudska srca. Niko od njih nije bio na novo rođen. Niko. Šta god Isus uradio u te 3,5 godine na toj zadnjoj večeri, on je imao 11, imao je licemera Judu, imao 11 na novorođenih venčaka.
Amen.
I mi smo skoncentrisani na Petra, kako se on odrekao Isusa Hrista, i ova desetorica su bile isto.
Tako je, samo čutala.
Pa da, samo čutala i baš tako. Pravili se mudri i to je to. Ali niko od njih nije bio na novorođenih. Svi su bili uplašeni, svi su se razmišljali. I šta je rezultat sina čovečije? Šta je bio rezultat proročke službe za 3,5 godine? Šta je bio rezultat Isusove crkve? Da je to neko gledao sa ljudskom inteligencijom, rekao bi sve se raspalo. U noći hapšenja Isusa Hrista izgledalo je da se crkva raspala. Prvo su ga 70-orica napustili, otišli i vratili se u denominacije i to je 80% crkve ga je napustili. Sad zamislite crkvu od 200 ljudi, iz koje ode 160 ljudi u jednom danu. I u toj crkvi ostane 40 ljudi. E pa Isusu se baš to desilo. I raspala mu se crkva, 70-orica su otišli i on kaže, jedan od vas koji ostao je đavo. A vas 11-orica koja ste otišli, vi niste na novorodili. I rezultat službe sina čovečijeg je upravo bio taj. Ali ljudi nisu razumeli. I onda on kaže, oni su želeli učenici da prosto Isus ostane sa njima. I on kaže na toj večeri, bolje za vas je da ja odem. Jer ako ja ne odem, Sveti Duh se neće vratiti ka vam. A gde ja odlazim? Menjam službu. Ustao sam iz groba, odlazim u nebeski Jerusalim, sedam sa desne strane očevoga prestola i uzimam službu sveštenika po redu Melhisedekova. A sada šta je služba sveštenika? Služba sveštenika nije da otkriva tajne srca, nego da mu se otkrivaju tajne srca. Da mu se otkrivaju tako što ćemo mi na kolenima doći i reći, Gospode, da to je istina. Još uvijek ima u meni nešto što voli svet. Ja znam da to ne valja, ali to je jače od mene. Ja to predajem tebi na oltar. U službi sina čovečijeg on mi došao do tog čoveka i rekao, ali svet je još u tebi. Ali u službi sina Božijeg, sveštenika po redu Melhisedekovu, on očekuje da ta osoba dođe na svojim kolenima i da Bogu koga ne vidi, kaže istinu.
Amen.
Otkrije tajnu svoga srca, nema laganja.
Amen.
Nema folira. Nema prevar. Kada dolazite Isusu Hristu u najsvetije mesto, tu se mora igrati otvorenim kartama. Ako volim da pije, šta taj momak nije uradio? Sedi tamo u kafani, pije, ali trebao je da bude negdje na kolenima i da kaže istinu posle ove divne nedeljne službe. Gospode Isuse Hriste, ja i dalje imam u srcu potrebu da odem u kafanu i da pijem. Žao mi je, Gospode. Gadim se sam se, ljutim se samog na sebe, ali to je istina. I onda kako mi otkrivamo tajne našeg srca, što se zove pokajanje, on može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Jer on više nije u službi sina čovečijeg, on više nije u službi proroka, on je u službi sveštenika, a sveštenik je onaj koji uzima naše grehe i čisti naše duše. Zato što je sveštenička služba vezana za očišćenje duše. I celo vreme, kroz 2000 godina, Isus Hrist je pomazan duhom samilosti. Duhom milosti. I brat Rakan kaže, koliko god da su vaši gresi veliki, oni će biti beli. Oni će biti ubeljeni. Isaija to kaže, prorok. Ali morate ih reći. Morate doći. Ne smete to držati u sebi. Znate, istina je da to vi čak ne možete promeniti. Sami ne. Brat Rakan mi rekao da sam ja ikada mogao da uradim nešto sam za sebe, Isus Hrist ne bi morao da umre. Ali od nas se upravo očekuje ovo. A onda vidite, postoje gresi koji su jasni, a postoje gresi koji ne izgledaju kao gresi. Naprimjer, ako bi mi sada govorili, ono što ja nazivam legitimni gresi, pod navodnici. Ali ako govorimo o pijenju, o pušenju, o preljubi, mislim, svako od nas zna da je to greh. Ali u Ezavovo vreme, Rabraham je rekao, Ezav izgledao ljudima kao bolji čovjek nego Jako. I postoje stvari koje Bog da ljudi, a oni od njih naprave idol. Naprimjer, roditelji od svoje dece. Bog im je dao tu decu. Oni treba da vole tu decu. Ali deca treba da budu iza Boga.
Amen. Amen.
Veoma često nisu. Zato što mnogi roditelji kažu, Tako je mislio, ja živim za svoju djecu. I onda nešto što je trebalo da bude blagoslov, postane klet. Ja više volim svoje dete nego tebe, Bože. To mora biti također priznato. Mora biti prepoznato. Vidite, Ezav je želeo prvorodstvo. U stvari, on je čak i svojim delima pokazao da ga je želeo. Kasnije.
Tako
je. Ali je problem bio u tome što ga je želeo pod broj dva. Više je voleo lagodan život, pa prvorodstvo. Lagodan život mu je više značio od prvorodstva. A kod Jakova je to bilo obrnuto. On je želeo prvorodstvo po svaku cenu. On je želeo Boga pod broj jedan. Nije ni Jakov bio imun na malo novca sa strane.
To istina.
Uopšte nije bio imun na to. I tako je Bog njega podržavao u tom. Kad je Lavan hteo da ga prevari tamo koga je služio, pa one štapove što je... Znači, i Boga je podržavao tome i u stvari sa imovina ovog njegovog tasta ili ujaka u stvari. I ujaka i tasta. I jedno i drugo. Prešlo je u njegove ruke. Ali Bog je bio na njegove strane. Nije to malo imati novca, nije to za Jakovu bilo strano. Ali iznad toga on je volio Boga.
Amen.
Više od toga.
Amen.
I morate voleti.
Amen.
Boga više od vlastite dece. Potpuno isti.
Amen. Amen.
Ako je obrnuto, priznajte, to umreće. Čak realno, za vašu decu je bolje da ne budu zagušena tolikom pažnjom.
Tako je.
Amen. A šta to znači? Bog na prvom mjestu. Znači. Ili onda pogledajte. Obrazovanje je sasvim legitimna stvar. Ako je pod broj dva. To da ćete imati završenu školu, to da ćete moći imati dobar posao, to je sve super. Ali u nekom trenutku ljudi se zaljube u svoj posao. U svoje školove. U svoju profesiju. I to im postane broj jedan, a Bog ide na broj dva. I onda ono što je mogao biti blagoslov postane prokletstvo. I onda vi ne možete odgovoriti ljudima koji pitaju, drago mi da li je dobro da neko upiše ovaj fakultet, pa i da i ne. Ako će to ostati na broju dva, ok. Ako će ti to biti alat da zaradiš to za život i da imaš lakši život i da lakše radiš i lakši posao, lakše radno mjesto, sve to ok. Ali ako to voliš više od Boga, onda je to klet. Ljudi se zaljubljuju danas u sve i svašta. Zaljubljuju se u svoje automobile.
Amen.
Zaljubljuju se u svoje mobilne telefone.
Amen.
I onda kad slušate pojedine ljude kako pričaju o novim markama automobila. Vidite, to je prosto neverovatno. Prosto neverovatno. Taj mobil, ta automobil ima ovolike performanse, znači. Ona tim putevima izdrži toliko i toliko. Pa pogledaj kako novu boju ima. Pa da li će ga kupiti u plavoj ili crvenoj boji? Slušajte. To je strašno. To je apsolutno strašno. Kako to izlazi iz ljudskog srca? Priznanje. Iskrenim priznanjem koje dovodi do umiranja. Ja ću vam sada navesti neke stihove pisma koje su mi tako kroz razne nedelje već ne duže vremena dolaze. Znate da sam govorio o tome. Znate da sam ja đavo. I da znam da čovjek da se nanovo rodi treba da uradi samo dve stvari. Da se pokaje i da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. I ako on uradi svoj deo posla, neminovno je da dobije Svetog Duha.
Amen.
Neminovno. Imate mnogo ljudi koji pitaju se imam li ja krštenje Svetim Duhom. I onda se tu otvori tema pa se priča. I kada se puno o nečem priča, onda to je verovatno da toga nema. Da. Ako se otvori tema da li mi imamo Svetoga Duha, pa o tome pričamo celu noć, znači verovatno da ga ne, da ga imamo, mi bi uživali s njim. Kad se puno priča o tome, verovatno je da toga nema. Ali ajmo sada dalje. Onda da se vratite, pa dobro, i šta ja da radim? Pa pokaj se i krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista. Pa krstio sam se u ime Gospoda Isusa Hrista i nema Svetoga Duha. E, onda se nisi pokajao. Onda je to potpuno tačno. Onda tvoje pokajanje na nebu nije prepoznato kao pokajanje. Nisi bio dovoljno iskren. Ali mislim da jesam. Ne, čak nije relevantno što ja mislim o tome. Relevantno je što Bog misli. Znate, pra Brahim je imao jednu viziju, video je grupu ljudi koja hoda pored jednog uskog autoputa. Oko tog autoputa bila je trava i šikara i ljudi su se bojali. I u viziji bra Brahim se pitao čega se boje ovi ljudi. Zašto su oni toliko uplašeni? I onda je jedan od ljudi koji su hodali tim putem rekao, ovih dana jedna užasna zmija izlazi iz ovih travnatih terena oko ovog. A oni hodaju tim autoputem. I izašla je iz te trave jedna zmija koja je izgledala kao afrička mamba, kaže bra Brahim. I ljudi su bili preplašeni. A ona je imala tu silu i snagu da odskoči od zemlje i da se popne svojom glavom do ljudske glave i da ih ubije. Ali nekako kao da je išla oko brata Brahama, oko njega, nije mogla skoro da mu se približi, ali je išla oko njegovih nogu. I onda se brat Braham molio za ljude i onda mu je anđeo gospodnji rekao, ti imaš silu da vežeš ovu zmiju, ali da bi to uradio, moraš biti iskreniji. Pazite, proroku, glasniku doba to kaže.
Amen.
Da bi to uradio, moraš biti iskreniji. I bra Brahim se molio i rekao je, Gospode, pomozi mi da budem iskreniji u ovom vremenu i ovim danima koji su predamno. To je bio trenutak kada je on bio na raskršću svoje službe i kada ga je služba vodila kao otvaranju pečata. I zato mu je Bog to rekao. Moraš biti iskreni. I onda je on vezao tu zmiju i kako je izgovorio reč, zmija je dole otišla i ispustila neki kao plavi u viziji, kao plavi sumpor ili nešto tako. Neki otrov. A onda mu je Bog rekao, kao što imaš silu da je svežeš, ti imaš i silu i da je razvežeš. I bra Brahim je rekao, u viziji se sve to događa, kaže, pa dobro, samo da proverim to. To se ljudi ne bi Bogu usudili na javi reći da proverim to. Kada im nešto kaže, ali u viziji on to rekao. Da proverim to, kaže, ja je odvezujem. I ona je oživela i taj otrov se vratio u njene čeljusti. I ona je ponovo nasrnula na njega i on je veoma brzo rekao, ali vezujem te. I vratila se nazad. I više nije mogla nauditi tim ljudima.
Amen.
Poenta cijele vizije, moraš biti iskreni.
Tako
je. Vidite šta će đavo uraditi. Znači, on zna da kada vam je Bog otkrio istinu o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, vi ste na korak do Svetoga Duha.
Amen.
Jer to je zahtevana stvar da bi se dobio Sveti Duh.
Amen.
Dela apostolska 2.38.
Amen.
Na korak do. Mi to znamo, kao mala privilegija, pazite, to nije svetsko znanje. To je privilegija neveste Isusa Hrista.
Amen.
Da zna da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I jednom kada ste se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, naravno da je to dovoljno za cijelo život. I vi krštenje možete smatrati obavljenim poslom. To je veliki dan.
Amen.
Sjetite se vašeg dana krštenja, to je veliki dan. Uradili ste veliku stvar.
Amen.
Ali onda đavo zna da od tog trenutka pa nadalje on mora vaše pokajanje da načini neučinkovitim. I on pomazuje ljude sa svojim duhom da bi ih doveo do slepila. Jer Isusova reč kaže, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balva u svome ne vidiš? Slušajte, zašto vidiš? Opet je to vid. I zašto ne vidiš?
Amen.
Zašto ne vidiš balvan u svome oku, a trn u oku svoga brata vidiš?
Amen.
To je jedno pomazanje slepila koje vam neće zatvoriti oči da vidite tuđe greške, nego ćete vidjeti iz tuđe greške jako dobro i precizno.
Tako je. A svoje ne.
A svoje ne. Razlog. Zato što đavo zna da ako bi priznali svoje greške,
tako je.
Da bi bili na novorođeni.
Tako je. Amen. Amen.
I ono što koristi je sila zaslepljivanja da zaslepi tebe za svoje... I ono što bih ja savjetovao svakoj osobi danas, da kad ode u svoju molitvenu samoću, da prva stvar za koju će se moliti, Bože, otvori mi oči,
tako je.
Otvori mi oči, amen. Da vidim svoje vlastite greške.
Amen, amen, amen.
Dovedi me do onoga stanja do koje je Isaija bio. Ja o meni, čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana i vidite šta se desilo kada je on priznao istinu. Ali da bi je priznao, prvo je morao vidjeti.
Amen.
Tako je. Amen. Amen.
I onda zatvorite vrata za sobom i recite, Gospode Isuse Hriste, ako postoje neki balvani u mome srcu, ako postoji neki neispoveđeni gresi, ako postoji neka priroda koja nije položena na tvoj oltar, Gospode Isuse Hriste, otvori mi oči, kao Isaiji što si otvorio.
Amen. Amen.
I znate, vidite, Isaija njega se nije moglo okriviti da radi pogrešne stvari, to ne. A čak i njegov narod se nije mogao okriviti da radi pogrešne stvari. Nije bilo pogrešno ono što su oni radili, nego ono što su oni govorili.
Tako je. Amen. Amen.
Ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I onda šta se desilo? Desilo se da je anđeo uzeo vatru sa neba i očistio njegove usta.
Amen.
Ne znam, nekad sam... pomislio, ali se rekao Bogu, to svakako neću raditi, ali ne bi bilo čak i loše. Da ljudi naprave, recimo u crkvi ili na kampu, tajnu anketu i da napišu sve grehe koje vide kod drugih. I da to međusobno razmene. Znate šta, ono što ljudi vide na vama je u stvari istina.
Amen.
Jer Isus nikada nije rekao da oni ne vide trn u oku svoga brata. Oni to vrlo jasno vide.
Tako je.
I onda kada bi vi sada napisali o meni, potpuno anonimno. Evo ni rukopise ne prepoznajem, ali Dragomirove mane su to i to. I to čak i ne bi bilo loše, jer to bi bila istina. I onda bi ja morao da se suočim sa tim. Ali onda bi i vi morao. Onda bi svako morao. Ali hajde da to ne radimo, je besmisleno. Ali... u našoj molitvenoj samoći. Ja verujem u stvari da naše ponašanje i dela koja mi radimo nisu toliko loše.
Definitivno.
Ljudi idu na kampove.
Tako je.
Mole se. Svedoče.
Tako je.
Ali za svaku praznu reč koju ljudi izgovore, odgovarat će na dan sud.
Tako je.
Jer Bog nije bio nezadovoljen Isaijinim ponašanjem, nego onim što priča. Oni su se skupljali i pričali sve i svašta. I znate koji je sada, evo reći ću i to. Sve što mi je došlo u srce ove nedelje, ja ću reći. Tako, ali baš. Znači, koji je duh koji, ili pomazan, ili koji je problem? Koji Bog vidi, to je analiza. Ljudi se skupljaju da analiziraju sebe. Pa da analiziraju jedni druge. Pa analiziraju crkvu. Pa analiziraju propoved. Pa analiziraju propovednike sa druge strane okeana.
Tako je. Tako je. Slabo.
I onda, posle sve te priče, možete samo kao Isaija reći, ja o meni, ja sam čovjek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana.
Amen. Amen.
Ali Bog nikada nije nama dao pomazanje da bi mi analizirali jedni drugi.
Amen.
Bog nikada nije nama dao pomazanje da bi mi analizirali i pričali o ljudima koje ne vidimo ili koje jedva poznajemo.
Tako je.
Bog želi da ljudsko skupljanje bude zbog razgovora o njemu.
Amen.
Jer kada pričate o njemu, on će se pojaviti.
Tako je.
Kada pričamo o Hristu, on će se pojaviti.
Amen.
Ne jedni o drugim.
Tako je.
Ja o meni, čoveku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, i jednom kada je to prepoznato bilo i stavljeno na oltar, anđeo je došao i očistio njegove usne. I načinio njega savršenim čovekom, jer onaj koji u reči ne greši, je savršeni čovek.
Amen.
I to je ta stvar bitna i veoma važna. Položiti sebe na oltar Gospodu. I onda ćete dobiti najveći dar, za koji ja mislim da ga Bog može dati, a to je novo srce. I to je garancija neba. Novo srce je garancija neba.
Amen.
I to je nešto sa čime će svako od nas morati da se suoči sam sa sobom. I to je najbolje suočavanje. I za kraj još ću vam reći stihove pisma koje mi je Bog dao i koje mislim da su bitne za vreme koje mi živimo. A to je jedan stih sam ovdje citirao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti.
Amen.
Bezakonje se umnožilo i ljubav mnogih se ohladila. I još nešto ću vam citirati iz crkvenih doba, da je brat Abraham rekao, kada grešnik kada dolazi Bogu, mora da ima pokajanje, onda rekao, osoba koja je postala mlaka mora mnogo više da se kaje da bi
Amen.
Bog vratio svoju slavu u njen sveće. Znači, ako nalazite bilo kakvu mlakost u sebi, vaše pokajanje, vama je neophodno pokajanje, čak veće pokajanje nego što je bilo u danu vašeg obraćenja. Znači, dalje, ono što mi je stavio, ono što je veoma važno, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju laž. Jer postoji vreme pokajanja. I ja verujem da je Bog, to je moje mišljenje, i crkvama poruke dao vreme pokajanja. Da isprave ove stvari.
Amen.
Da polože sebe na oltar.
Amen.
Mnogi jesu. Mnogi nisu. Ali još imaju vremena. Ali kada vreme pokajanja istekne, zato što ljubav prema, a oni ne urade pravu stvar, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog, pazite ovo, Bog lično će im poslati jaku silu prevare, kaže Pavle, da veruju u laž. I sada, ako se čudite što se pojavljuju doktrine, pravci, ideje, ja ću vam dati sad odgovor za koji ja mislim da je istina, biblijska istina. Zato što nisu voleli Boga. I to, nemojte pričati, to se odnosi na denominacije, ne. Zato što ljubav prema istini, a istina je poruka. Zato što im je poruka predočena, a oni su bili ljudi na pola srca i nisu se nanovo rodili, zbog toga što to nisu uradili, Bog im je poslao lično, jaku silu prevare, da veruju razne doktrine, teorije i besmislice.
Amen.
Da li će to prestati? Ne, neće.
Amen.
Jer svi koji ostanu hladni ili mlaki će biti suočeni sa takvim stvarima.
Amen.
I sada i u budućnosti. A po meni put je pokajanje i nazad dubinama iskrenosti.
Amen. Amen.
Nazad dubinama iskrenosti.
Amen.
Jer veoma je jednostavno.
Amen.
Otkrijte svoje srce njemu.
Amen.
I on će vam dati novo.
Amen.
Do kraja iskreno. A ne morate to deliti. Vidite kako je jednostavno. Ne morate meni govoriti. Ne morate govoriti porodici. Ne morate ženi, mužu, deci. Ne. Njemu.
Amen.
Znate, katolička crkva je i pravoslavna, naravno, sa njom napravila imitaciju svešteničke službe, to znate. Znači, tamo kada dolazite, oni imaju paravan, i pop ili sveštenik je iza strane paravana, a ovamo je grešnik, koji radi šta? Priznaje greh. I oni na tim ispovedaonicama izvuku iz ljudi sve. Sve. Samo je problem u tome što to nikada nije trebalo reći njemu, nego njemu. Gospodu Isusu Hristu. I kada bi ljudi, katolici, danas bili iskreni u molitvi pred Bogom, kao što su iskreni iza paravana, bili bi na novorođeni. A šta da radite? To je prevarno vreme koje mi živimo. Ali na slavu Bogu mi nismo prevareni. Neka vas Gospod Isus Hrist čuva, blagoslovi, vodi, da se brata Vanja pomoliti.
Dobri naš dragi spasitelju, dolazimo pred tebe ovom molitvom, Gospode, svi zajedno kao jedna mala lokalna zajednica, Gospode, kao jedno telo, ali mnogi udovi, Gospode, i razmišljamo, Bože, o ocu vere Abrahamu, Oče, kako je taj čovjek u svemu što je radio, u svemu što si činio, uvek imao jednu dobru stvar, imao jedno dobro srce prema Bože, prema tebi, Oče. I na njegovom oltaru, Bože, nikada nije bila prazna stvar, Gospode. Na njegovom oltaru je uvek bilo najbolje što je on imao, Gospode. Sve dok nije došao do toga da treba da položi i svoga vlastitog sina, Gospode. I onda kada nije ni svoga sina poželio na tom oltaru, Bože, to je bio dokaz da je to srce bilo stalno srce koje ljubi Boga, Oče. Tako, Oče, mi se molimo da budemo kao otac Abraham, Bože. Da ne postoji ni jedna stvar, Gospode, što nas vezuje za ovaj svet, do te mere, Bože, da ne možemo svoje celo srce predati Isusu Hristu, Oče. Bože, ne dozvoli, Gospode, da svaku ko je ovde i svaku koji čuje glas ove molitve, Oče, ne dopusti, Bože, da niko ima toliko zavezano srce za bilo šta što je materijalne prirode ili nekakve duhovne, kvazi duhovne prirode, Bože, a da ne može to da prizna, da ne može to da prenese na oltar, Bože, da ne može, Bože, da umre to u njemu, Oče, tako da bi ti, Gospode, ispunio njegovo srce, Oče. Tako, Oče, brat Živko Gašpar je tražio molitvu, Oče. I, Gospode, to je jedan neobičan brat, Gospode, koji možda odudara od onoga što mi mislimo da je vernik poruke, Gospode. Ali budući da se obratio nama, Gospode, mi se molimo, Bože, da ti pokažeš njemu jednu veliku milost, Gospode, jedno veliko praštanje, jedno veliko prihvatanje, Gospode, a i da on može, Bože, da uradi to isto, da uradi jedno veliko prihvatanje onoga što je istina, Gospode, i da ga, i ti si rekao, upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi, Bože. Molim se za njegovu dušu i za njegov duh i za njegov zemaljski život, Gospode, da ne propadne, Gospode, već da ima večni život, Gospode. I mi ne znamo, Bože, ko je nevesta, ko nije nevesta, ko je luda devica, ko nije, i bolje da ne znamo, Gospode. Ali, Bože, jedno želimo, Bože, da svako ko je sa nama, Bože, ikada bio i koji će ikada biti, jednoga dana bude u večnom životu, Oče. Tako, Bože, mi se molimo da jedno probuđenje dođe u našu lokalnu crkvu, Gospode, da to probuđenje bude istinski, Gospode, da bude prepoznato i od ljudi i od Boga, Gospode, da to prepoznaš, Bože, kao jedan, Bože, napor ljudi da se približe tebi, da se protive đavolu, Bože, a da onda đavo odstupi od njih, Gospode, a da iskrenost i ljubav Božija se izlije u njih, Gospode. Ti si rekao, Bože, izliću na dom Davidovi, na stanovnike Jerusalimske, duha milosti i duha molitve, Oče. Bože, neka to bude i sa našom malom lokalnom crkvom, Gospode, i svi oni koji prate ove službe, Bože, da dođu po taj duh i to pomazanje, Bože, da se duh molitve i duh milosti izlije, Bože, u njihovim molitvama, Gospode. Bože, neka bi mogli sve učiniti, Bože, i sve ono što je reč rekla, Gospode, da bi bili prihvaćeni od Isusa Hrista, Oče. Bože, mi predajemo svoju molitvu, predajemo sve one koje nas slušaju u Tvoje ruke, Oče, predajemo svoj dom, Bože. Pisano je, veruj, Gospode, Isusa Hrista i spasit ćeš se ti i sav Tvoj dom, Bože. A također Tvoj prorok je rekao da prikažemo znak za sve pripadnike naših porodica i članove naših porodica, Oče. I koliko god da su oni daleko od Boga, Bože, ali znak je veći od toga, Oče. Tako molimo se, Bože, da naučimo kako da pokažemo znak, da sami prvo budemo pod znakom, Bože, da onda i mogu naši bližnji biti pod istim znakom, Bože. Tako, Bože, neka tebi slava, Bože, neka slava Bogu, neka slava Isusu Hristu, našem spasitelju. Hvala ti za tu veliku službu Melhisedeka, prvosvešteničke službe, Bože, koja je mnogo veća od službe Sina Čovečijeg, makar za nas, koji sad živimo oči. Evanđelja su divna, sve to predivno, ali najdivnije, Bože, imati tebe kao advokata, oče. Tako mi se predajemo, Bože, sve što imamo u tvoje ruke, Bože, čini sa nama ono što ti misliš da je najbolje, oče. Upravi naše stope, Bože, onako kako ti misliš da je dobro, Bože. Pisano je, Bože, ne uzdaj se u Gospoda svim svojim srcem i u svoj razum i u svoju pamet, ne uzdaj se. Imaj Gospoda na umu svim svojim putevima i On će upraviti tvoje staze, oče. Molim se, Bože, da se to desi sa životom od svakog od nas, da, Bože, ti upravljaš našim koracima, Bože, kada mi ne znamo kako najbolje to da radimo, u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.